de Más Pontevedra.
Estar informado.
Te estamos contando que familiares del naufragio del Villa de Pitancho han ido a declarar a la subdelegación del gobierno esta mañana ante la comisión de investigación, pero hay más noticias que ampliamos en el avance informativo de la una y media que nos ofrece Loft Comfort, sofás y descanso.
COPE Más Pontevedra.
Estar informado.
Porque hoy, Silvia, también tenemos que hablar de Ucrania y de la solidaridad de nuestros concellos.
Sí, la verdad es que todos son desgracias, es una pena, pero en cuanto a la situación de los refugiados por esta crisis en Ucrania, hay dos empresas que están liderando en Pontevedra y en Osalnés la ayuda humanitaria. Por un lado, Fundiciones Rey, que todos los ayuntamientos y encabezando la mancomunidad de Osalnés están recogiendo, pues, desde alimentos a medicamentos principalmente, para que después sea esta empresa las que los lleve en camiones directamente a Polonia, en la frontera. Y por otro, Panaderías Acuña. Mañana, en su despacho de Salcedo, inician una recogida y, por ejemplo, hay panaderías de la competencia, realmente. Hemos hablado con una en Caldas de Reis que también recogen y se agrupan con Acuña.
Son ejemplos de varias empresas de nuestra zona de influencia que se están poniendo de acuerdo para colaborar también con esta crisis humanitaria por la guerra en Ucrania.
¿Cambio de colchón o canapé? Love Comfort. ¿El sofá necesita un cambio? Love Comfort. ¿Redecorar, iluminación o más almacenamiento? Love Comfort. Los niños crecen, pasar de cuna a cama, Love Comfort. Love Comfort, más de 3.000 metros cuadrados en el centro de Pontevedra. Visita nuestras tiendas Love Comfort en Pontevedra o en la web lovecomfort.com. Y síguenos en Facebook e Instagram.
Hoy viernes 4 de marzo también queremos conocer la previsión del tiempo y para ello contactamos con Juan Taboada de Meteo Galicia. ¿Qué tal, Juan? Boa tarde.
Hola, ¿qué tal? Boa tarde.
¿Qué previsión tenemos para esta tarde?
Bueno, pues unha previsión de ceos alternando nubes e claros, pero en xeral con máis claros ca nubes, sen risco de precipitación, pero sí con temperaturas baixas. A fronte que pasaba onte nos deixou unha masa de aire frío que vai a permanecer sobre a zona de Pontevedra e sobre toda Galicia en xeral durante toda a fin de semana. Así que o termómetro terá dificultades para rebasar os 15 e, en todo caso, a sensación térmica estará por debaixo, porque ademais o vento sopra de compoñente norte.
Descartamos precipitacións para toda a fin de semana.
Bueno, non completamente para mañá. En principio hai un pequeno centro de baixas presións que vai a pasar polo Atlántico, que, bueno, vai a deixar algunha precipitación sobre o mar, pero non está demasiado longe, así que non poderíamos descartala completamente. En principio, se chega a ver algunha precipitación, sería escasa, e mañá pola mañá, e en xeral xa pola tarde pois abrirán claros, e o domingo sí que podemos descartala completamente.
Información importante para todos os concellos da nosa zona de influencia que están organizando todavía actividades polo entroido, polo carnaval. Juan Taboada, de Meteo Galicia, moitas gracias e boa fin de semana.
Moi ben, igual, ata logo.
Mediodía.
COPE Más Pontevedra.
Estar informado.
Vamos a hablar también de noticias agradables, porque te queremos contar también de cara a esta tarde, en la agenda para esta tarde, que ADICAM, la Asociación de Diagnosticados de Cáncer de Mama y Ginecológico, invita a toda la ciudadanía pontevedresa a animarse a participar en una reunión informal que va a tener lugar en el Salón de Actos del edificio de la Xunta en Benito Corval, recuperando ya cierta normalidad y cierta presencialidad. Hablamos con María Martínez, trabajadora social de ADICAM. Muy buenas tardes, María.
Hola, buenas tardes.
¿Qué actividades, qué iniciativas va a presentar hoy la asociación?
Bueno, ADICAM llevamos años ya trabajando en la ciudad de Pontevedra y, bueno, tenemos unos servicios que ofrecemos a las personas diagnosticadas, pero queremos ampliar ese catálogo de servicios porque consideramos que es necesario también no solo los servicios que ofrecemos a nivel individual con nuestras pacientes, con los profesionales, sino que también buscamos que haya también una movilidad o un trabajo colectivo. Entonces, pues bueno, por eso reunimos a toda la gente que esté interesada en ADICAM para que venga a informarse, bueno, el viernes por la tarde, y sobre todo vamos a hablar sobre los proyectos nuevos, tanto actividades con las psicólogas, que van a sacar distintos talleres durante estos 3 meses siguientes, y después también la idea de ADICAM, junto con la Escuela de Piragüismo, Ciudad de Pontevedra, queremos informar a la gente la posibilidad de crear un barco que se llama Dragon Boat. No es una novedad porque en España ya hay tanto en la zona del Cantábrico como en la zona del Mediterráneo barcos que están saliendo a remar con mujeres diagnosticadas de mama. Nos encanta la idea, aparte es muy beneficioso, está muy estudiado, sobre todo para la prevención del linfedema y es un ejercicio, el ejercicio físico siempre es muy favorable, independientemente de tu situación de salud y sobre todo para las personas diagnosticadas también. Entonces, pues bueno, nosotros lo que queremos es tomar contacto con la gente interesada en este proyecto. En esta reunión estarán los representantes de la Escuela de Piragüismo, que son los que mejor lo conocen. Ellos ya tienen una embarcación, ya han tenido contacto con distintos clubs de Dragon Ball que hay, por ejemplo, hay uno que está en Coruña, que ya estuvieron en Pontevedra. Y bueno, lo que queremos es que ADICAN en breve plazo pueda tener un grupo de mujeres que les apetezca tomar contacto con esta actividad.
¿Cómo nace esa colaboración con la Escuela de Piragüismo Ciudad de Pontevedra para el Dragon Boat? ¿Qué planificación o qué estimación para comenzar esa actividad tenéis?
Realmente no tenemos una estimación, porque hubo un pequeño contacto de una reunión primera donde ellos nos explicaron un poco la idea y las posibilidades de poder sacar un Dragon Boat hasta aquí también en Pontevedra. Entonces, pues bueno, ellos tienen el dragón, tienen a la gente formada, tienen una entrenadora y la posibilidad de ADICAN pueda llegar, pues bueno, a las mujeres diagnosticadas que quieran participar. Entonces, pues bueno, el segundo paso va a ser este, informar a las personas de Pontevedra que hay esta iniciativa y quien quiere participar y quien quiere conocer. Es verdad que las personas, pues bueno, diagnosticadas, sobrevivientes de cáncer, quieren informarse, quieren saber los beneficios y bueno, pues eso es lo para lo que vamos a reunir a toda la gente interesada.
Y como bien dices, el cáncer se combate también, ¿no?, desde la práctica deportiva.
Siempre. Nosotros llevamos trabajando, bueno, 21 años que lleva ADICAN y siempre hemos escuchado, tanto de oncólogos como preparadores físicos, del ejercicio físico tiene que continuar. Nosotros, por ejemplo, en ADICAN contamos con cuatro grupos de ejercicio físico, las cuatro sedes que tenemos y tenemos personas que siguen haciendo ejercicio físico adaptado, incluso estando en tratamiento. Y muchas personas, aunque después hayan superado la enfermedad, siguen haciéndolo de una forma adaptada, controlada. Es importante siempre, y nosotros lo recalcamos, que lo hablen con sus oncólogos. Y después también poner a disposición de ellos monitores que estén formados en este tipo de colectivo. Pero que es importante que nunca se pare, que el ejercicio físico está ahí, siempre adaptando las capacidades de cada uno, el ejercicio físico, porque el cuerpo necesita tonificarse. Entonces, pues ahí está el trabajo diario y pues eso, más continuo.
Llevar a cabo un hábito de vida saludable puede ser especialmente beneficioso. Bueno, la presentación de estas actividades esta tarde para socios, para pacientes y, como bien decimos, también para personas en general interesadas en conocer vuestras iniciativas, es una vuelta a la normalidad, ¿ya no?
Sí, perfectamente. ADICAN estaba trabajando muy bien hasta que la pandemia, pues bueno, decidió cruzarse en nuestras vidas y ADICAN trabajamos muchísimo a nivel individual durante la pandemia. Las psicólogas siguieron trabajando, mucho teléfono, mucho videoconferencia, pero sí que lo que es a nivel colectivo, porque estábamos haciendo talleres de psicología y la gimnasia tuvo que pararse y también teníamos, pues eso, algunas iniciativas que tuvimos que dejar en el tintero y ahora queremos volver a reactivarlas y a ofrecer a la población de Pontevedra actividades nuevas donde puedan, pues bueno, sobre todo está costando, ¿sabes? Está costando que la gente vuelva a hacer una vida un poco más normalizada, a hacer cosas en comunidad. Para eso tienes que ofrecerle recursos y para eso vamos a estar nosotros, para ofrecerles alternativas.
¿Cuántos socios tiene ADICAN a día de hoy?
Pues ADICAN general, porque realmente aunque tenemos cuatro sedes, solo hay un ADICAN, sobre 1.600 tenemos.
Pues María Martínez, trabajadora social de ADICAN, que va a participar en esa presentación de actividades como el Dragon Boat, será este viernes, como decimos, esta tarde a las 6:30, ¿no?
Justo, sí. 6:30 en el edificio de la Xunta, ahí en Benito Corbal. Estáis todos invitados, independientemente de que seáis personas diagnosticadas. Cualquier persona que esté interesada en participar en el proyecto, que se acerque y que nos conozca un poquito mejor.
Pues queda hecha esa invitación. Gracias por atendernos también en esta mañana.
A vosotros por darnos este pequeño espacio.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Pues hoy, como nos dice María, a partir de las 6:30 de la tarde, todos invitados a participar en este interesante encuentro que organiza DICAM, el Dragon Boat, una de sus actividades estrella, que tan pronto sepamos cuándo se pone en marcha, te lo iremos contando también en Mediodía COPE. Además, Silvia, este mes de marzo se celebra el Día de la Mujer, como todos sabemos, pero la igualdad se trabaja todos los días.
Mostradizo é o novo plan de igualdade do Concello de Poio. Imos coñecelo coa concelleira desta área, Silvia Díaz. Moi boa tarde.
Moi boa tarde.
A miña primeira pregunta é, este plan de igualdade do Concello non só se limita ao persoal municipal, non?
Non, é un plan de igualdade municipal. Abrangue todo o municipio e todos os niveis do Concello.
E o plan recolle, teño entendido, 45 medidas. Poderías poñernos algún exemplo do que é necesario facer para eliminar as discriminacións que existen?
Pois sí, como te di, son 45 medidas concretas que se articulan en 4 áreas principais. A primeira delas, que é unha das novidades deste cuarto plan, vai a ser a transversalidade, no sentido de que a igualdade, pois, pois ao igual que a inclusión, que o respeto ao medio ambiente ou que a justicia social non poden ser complementos de outras accións, sino que teñen que ser un eixe vertebrador de toda a acción municipal. E, por outra parte, as outras áreas nas que se traballa son, por suposto, que é moi necesario a sensibilización e favorecer o empoderamento das mulleres, mellorar as posibilidades de emprego, e erradicar a violencia, claro está, porque é un gravísimo problema social e no que temos que seguir traballando.
Uh-huh. O plan vai dar tamén continuidade a medidas que tiveron bons resultados. Cal sería algunha desas accións a repetir?
Pois sí, este xa é o cuarto plan, o de 2022. Proponémolo para 4 anos, tería unha vixencia ata 2026. Este plan aprende moito do que foron os 3 plans anteriores. Con respecto ao terceiro, houve un grau de cumprimento de máis de un 90%, e por eso queremos aprender de todas aquelas actividades que se puxeron en marcha, e, por exemplo, podemos falar da conciliación, e aí queremos potenciar pois aquelas cousas que tiveron moi boa acollida e moi bons resultados, pois neste plan volvemos a incluílas, pero reforzámolas. Como se decía, por exemplo, a cuestión da conciliación, que nos parece fundamental para favorecer tamén a corresponsabilidade nas familias, e aí queremos seguir ampliando pues, esas posibilidades de facer espacios de conciliación donde as mulleres pues, teñan esa axuda e esos recursos tamén municipais para poder levar a cabo.
Claro, porque cando alguén di que en España xa temos igualdade, este sería un exemplo, claro, que non hai corresponsabilidade entre homes e mulleres en xeral nos cuidados dos fillos ou dos familiares maiores.
Pois sí, os datos están aí, ademais, os informes de avaliación de anos anteriores, pois dinos que son as mulleres, basicamente, as que sempre pois renuncian a ter unha xornada laboral completa para facer ese cuidado dos fillos, das fillas e das persoas maiores. Polo tanto, pues, hai que darlle recursos a esas mulleres para que poidan estar en igualdade de oportunidades no mundo laboral, pero tamén en outros eidos, pois, cos homens.
Despois, tamén, outra evidencia de que iguales non somos é a violencia que sufrimos as mulleres únicamente por ser mulleres. Outro día, unha das traballadoras do CIM de Pontevedra, do Centro da Información á Muller, dicía que non creía que se estivese a incrementar a violencia machista entre a xuventude, pero que sí que hoxe temos máis ferramentas para denunciar e, sobre todo, maior apoio familiar e do entorno en xeral. Traballase tamén para que as novas xeracións pois teñan o que se ven a denominar novas masculinidades e que crezan sendo iguais de verdade?
É fundamental traballar coa educación. Nos estamos convencidas de que traballando coas xeracións máis novas é como se poden conseguir os pasos máis importantes na igualdade. En todas as campañas, unha das cuestións fundamentais sempre é traballar co tecido educativo, e aí temos un apoio moi importante nas direccións dos centros, tanto de primaria como do IES, para desenvolver actividades y campañas en los centros educativos. Para la campaña de este año proponemos, en concreto, no oíes, un programa que se llama Desenrédate y tiene un poco que ver con toda a cuestión das redes sociais, que é algo tan importante, non, para a nosa mocidade, e vamos a traballar sobre todo co empoderamento femenino, pero tamén cos rapaces nesta cuestión das novas masculinidades e de ter modelos de comportamento igualitario que a eles lle poidan ser unha referencia e que poidan comprender pues, cal é esa situación para as mulleres e como eles poden contribuir, porque son parte fundamental da solución.
Claro, e beneficiados tamén no futuro. Pois hai moitísimo que facer e todo está resumido neste Plan de Igualdade do Concello de Poio que se presentou pois a días de celebrar o 8 de marzo, o Día da Muller, e o ano pasado, despois de facer un mural precioso sobre as deportistas de Poio na seca, cal vai ser a imaxe que se estree mañá en Raxó?
Sí, o ano pasado fixemos o mural A Forza das Mulleres, onde representábamos ese papel importante da muller en distintos eidos no mundo do deporte, claro está, porque o mural era na seca, pero tamén das mulleres da sanidade pública, das emprendedoras e de outros campos. Este ano centrámonos no Centro Cultural Xaime Illa e démoslle como título O Saber das Mulleres, porque queremos destacar mulleres que foron moi relevantes en distintos eidos do coñecemento e tamén ese importante papel das mulleres da cultura popular e dos saberes tradicionais. Como decía, leva por título O Saber das Mulleres e vámoslo a presentar mañá nun acto aberto a toda a cidadanía e contando tamén coa participación das asociacións de mulleres do Concello Municipal.
Así que se vai transmitir esa mensaxe que levan as tanxugueiras de celebrar todo o que fixeron mulleres que en moitos casos eran analfabetas pero que eran unhas artistas.
Eso es, pues precisamente ali estarán pues ao lado de figuras e de persoeiras moi relevantes da nosa cultura e da nosa historia, pois peixeiras, costureiras e tamén haberá unha pandereteira, claro que sí.
Pois coa pandereta na man, mañá no Concello de Poio, no Centro Cultural Xaime Illa, vais a celebrar a cultura que ten nome de muller. Hoxe falamos do Plan de Igualdade do Concello de Poio e de algún dos seus actos mañá, a inauguración deste mural con motivo do 8 de marzo. Concelleira de Igualdade de Poio, Silvia Díaz, moitísimas grazas por estar hoxe en COPE.
Pues como siempre, muchísimas gracias a vos.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Hoxe coñecemos a axenda do Concello de Poio para 8M, o Día da Muller, e seguimos facendo un percorrido polas nosas vilas, polos nosos concellos, porque tamén esta mañán o delegado territorial da Xunta en Pontevedra, Luis López, trasladouse ata o Concello de Bueu no Morrazo para supervisar co seu alcalde a execución de melloras no centro educativo do CEIP da Pedra. Hoxe falamos con Félix Juncal, alcalde de Bueu. Que tal? Moi boa tarde.
Hola, moi boa tarde.
Comezamos por ese colexio. Que actuación se fixeron no CEIP da Pedra?
Bueno, levouse a cabo pois unha fermosa e importante tamén actuación que consiste pois na reforma e renovación dos aseos nos dous andares, tanto no que é o andar da planta baixa como andar primeiro, non? A verdade é que dous baños, dous aseos que eran moi antigos, xa non reunían as condicións adecuadas en este caso tamén, como para que a rapazada, estamos falando pois digamos da escola infantil de 0-3 de 0-3 anos, perdón, de 3 a 6 anos, a escola infantil está tamén outro lado. Uh-huh. Neste momento pudesen utilizar unhas condicións adecuadas, non? Por lo tanto, bueno, pois unha actuación fermosa, unha actuación importante que supón pois unha mellora tamén para o funcionamento do propio centro.
A actuación importante e necesaria, ademais, tamén falaron do CEIP de Montemogos. Que se fixo ali?
Bueno, tamén acaba de dotar dun ascensor tamén, tamén necesario, porque para as persoas con dificultades de movilidade, poder resolver pues, esa barreira tan importante que supón a súa plena integración pues, a nivel educativo é moi importante, non? acaban de confirmarme efectivamente que xa está rematada, por lo tanto que nos facilitarán a documentación para que o Concello proceda a dar de alta tamén o contrato de telefonía, para ter o servicio de telefonía, poder dar de alta e poñer en funcionamento o propio ascensor.
E houve tempo tamén neste encontro que mantivo co delegado da Xunta para falar doutros deberes pendientes con Bueu. Falaron, por exemplo, da Casa do Mar.
Pois mira, da Casa do Mar, a verdade que non, porque tamén nos liamos ali, que foi moi agradable a visita, estivemos co representantes da dirección do centro, tamén da AMPA, e obviamente pois o alcalde priorizou as cuestións que teñen que ver coa materia educativa, non, das melloras no centro no que estivemos tamén, porque xa no seu momento, me remonto a fai máis dunha década, pois pedíamos en este caso o poder desprazar pois un muro de peche do recinto para liberar un espazo que quedase pola parte exterior contigo ao cauce do río, habilitar pois unha senda fluvial, non, pois nun tramo importante que nos levaría tamén desde o que é o acceso a ese recinto educativo tamén ata un tramo por diante incluso do que é a escola infantil, que de alguna forma lle daría continuidade pois a senda fluvial do río Bispo, non? Algo que en principio mostraron como algo interesante tamén, en todo caso quedei de remitirlle pois unha proposta técnica que será avaliada tamén por os técnicos da propia consellería. En principio lles pareceu ben, polo menos a explicación ali in situ en persoa, nos próximos días levaremos a cabo as sesións pertinentes, non? Así como, bueno, valorar outras cuestións que son xa máis de calado, con algunhas actuacións importantes en diferentes centros, no que estivemos, pero tamén en outros, e que serán tamén expostas por parte da alcaldía e valoradas tamén pola propia consellería.
Demanda sempre hai por parte da comunidade educativa, é lógico, para mellorar tamén os seus centros e a atención, pero, aínda que non falasen, siga habendo ese interese, non, pola cesión da Casa do Mar para a Garda Civil.
Sí, a verdade que incluso eso telefónicamente podo, en calquer momento, falar co propio delegado, non? O Concello cursou formalmente tamén a petición xa fai varios meses, estamos agardando a resposta, non? Que pola nosa parte esperemos que sexa positiva, sexa favorable, que poidamos habilitar aí un espazo para que haxa polo menos un punto donde poida estar a Garda Civil, un punto de información, un punto tamén para recibir todas as denuncias que diariamente, moitas delas, se tramitan a través da propia policía local e que ven, de alguna forma, tamén a reforzar todo o que son os servizos de seguridade cidadá, que en principio lle corresponde a Garda Civil ese servizo, non? E que en ocasións, debido a que non hai unha presenza diaria permanente no concello, pois son asumidos en parte pola policía local, non? Sendo sabedor realmente de que non son propiamente as funcións que en primeira instancia nos corresponderían desenvolveranos.
Pois ese é o desexo, a necesidade que encontra o Concello de Bueu. Hai boa relación, non habería problema en establecer tamén unha canle de comunicación por teléfono, por tanto veremos como continúa ese proceso para poder conseguir esa cesión da Casa do Mar. Falando da fin de semana, teñen unha cita pendente co Entroido aí en Bueu, porque, por exemplo, aquí en Pontevedra todavía resonan as ocorrencias das murgas que onte celebraron a súa final no Pazo da Cultura. En Bueu, que actividades van a acompañar a tradicional queima do Páxaro de Malagoiro?
Bueno, continuamos coa ruta que comezamos a fai pois varios días que está tendo un éxito rotundo, ¿no? Donde pois entre as festas que vamos organizando, sobre todo para a rapazada, como tamén a actuación das diferentes comparsas en diferentes lugares do concello, polas aldeas, polos diferentes lugares tamén das nosas parroquias, que terá pois o seu momento álxido esta fin de semana, non? O peche do que foron todas as actividades, como digo, están tendo un éxito rotundo, pois todavía nos quedan unhas jornadas para gozar do Antroido, non? Temos actividades que están programadas tamén para este sábado e para este domingo, non? Que de alguna forma pois rematarán o domingo con, bueno, unha adaptación ao que a pandemia que nos tocou vivir durante estes 2 anos, do que era pois ese desfile que se desenvolvía a través das rúas urbanas do concello, e que este ano decidimos en convertilo pois nunha actividade diferente, que vai a consistir, igual que en cada edición anterior, na queima do Páxaro de Malagoiro, que se foi elaborando ao longo destes días a través de algún obradoiro coa rapazada, é que o próximo domingo, pois a partir das 7 da tarde na praia Abando Río procederemos a súa queima, non? Antes haberá, como digo, tanto sábado como domingo actuacións das comparsas, tanto aquí no Bué Urbano como tamén en Beluso, na parroquia de Beluso. Temos festas organizadas tamén para rapazada, con diferentes obradores e máis, por lo tanto, pois un fermoso colofón tamén para un antroido importante, me atrevería a decir, fundamental para que progresivamente vayamos entrando nesa nova normalidade que nos devolva pois a bella normalidade da que tanto gozábamos.
E falando de normalidade, pareceme interesante tamén destacar que Bueu vai contar por primeira vez con persoal especializado en necesidades especiais. Iso tamén é avanzar nos tempos, non? Non é só teletraballo, mundo online, sino que isto é un paso hacia a inclusión.
Sí, evidentemente temos que ser absolutamente sensibles, receptivos en este caso tamén, desde a sociedade, cando se nos vai trasladando tamén a importancia, non solamente a importancia, sino o deber que temos desde a posición que ocupamos, a nosa responsabilidade de ter a sensibilidade suficiente para que todas as persoas diversas, en este caso, se sintan plenamente integradas, non? Ese é a nosa preocupación, procuramos en este caso estar atentos á Concellería de Silvia Carballo, de Promoción Económica e Turismo, que ademais é a responsable do Antroido, pois a verdad que está facendo un traballo moi importante, non? Aí, en contacto con diferentes colectivos, asociacións que nos van trasladando tamén as súas necesidades e que de alguna forma procuramos telas en conta cada vez que se desenvolve pois un programa e unha actividade municipal.
E a semana que ven, o Día da Muller, teñen moita programación polo 8M.
Pois a verdad que tamén, que si somos pois un concello, creo que empezamos tamén a ser conscientes de que a sociedade que vai casi sempre por diante nosa, non? Lle gusta, pois, de alguna forma contar con nós, chegar, pois, en ocasións tamén a espazos onde nós temos máis dificultades, esa consunción e combinación tamén, pois, de actividade que promove directamente o concello, actividade que surde ou que emerxe desde a sociedade, pois fan que a programación cada ano vaya medrando, cada ano se vaya enriquecendo, e a verdade que é un placer compartir, pois, xa digo, co tecido asociativo, pois, todos os proxectos da vila, non? Efectivamente temos, son, digamos, xornadas que teñen pois unha parte reivindicativa e outra de recoñecemento, ¿no? Que reivindicativa en este caso sobre o papel da muller, ¿no? Pois, como digo, somos un concello que levamos moitos anos defendendo pois tamén todos eses planteamentos que existen da muller a nivel feminista, e por suposto teremos aquí o día 8 de marzo, que o martes ás 12 horas, pois vamos a ter unha concentración na praza do concello. Pois tamén, perdón.
Sí, diga para rematar.
No, bueno, temos, bueno, aí son toco Club Golfiños que ven celebrando tamén cada ano unha homenaxe a unha persoa, a Buehuesa Senlleira, non? Pois este ano tamén fan unha homenaxe a Aurita Reiriz Otero, que é unha persoa de Ons, que foi fareira na Illa de Ons, tamén foi pois unha das últimas pandereiteiras que houve no noso concello, ¿no? Hai moitas máis actividades, entre elas tamén, e como digo, para casi pechar o que a presentación destas jornadas, o recoñecemento que por parte do concello se vai a realizar a Isabel Pastoriza Santos, ¿no? Que vai a ser o próximo sábado 26, na sala multiuso do Centro Social do Mar. Uh-huh. Es un poquinho, bueno, pois, o resumo do principal, aparte de que vai a haber documentais tamén que a través do Cine Club, en colaboración co Cine Club, pois tamén vai a ter lugar no Centro Social do Mar.
Ampliaremos a información a semana que ven co 8M, co Día da Muller, dende o Concello de Bueu. O primeiro, desfruten do entroido, do que queda de entroido desta fin de semana. Moitas gracias por atendernos, Félix Juncal.
Moitas gracias, unha aperta, gracias.
Y un apunte también desde el Concello de Valga, porque allí la Xunta apoya la recuperación del entorno de la antigua mina de Porto Viñeiro como una zona de lecer. Allí han recibido la visita esta mañana de la directora xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais. Así llegamos al final de este tiempo de Mediodía en COPE, pero recuerda que sigues escuchando más noticias de carácter nacional e internacional, porque seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.